Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
For 2 weeks siden sto forsvarsministeren på denne talestolen. For en uke siden sto forsvarssjefen her. Alvoret I begge foredragene var sterkt. Vi deler grenser med en stat som har forlatt rettsstaten I den grad de smakte på den noe særlig, og som forbeholder seg retten til å bruke den militærmakt, den makt og den vold de måtte ønske å bruke der denne staten måtte ønske å bruke den. Alexei Navalny, Putins sterkeste opponent og en av de få som torde å stå opp mot despoten, nå død. Russland tilbake der de har vært så lenge, med fangeleir I Sibir som endestasjon for det den siviliserte del av verden vil ha kalt legitim politisk opposisjon. Både ministeren og forsvarssjefen fremholdt gang på gang og ut fra ulike vinklinger, hvor mye våre øyne og ører, vår analyseevne, vår evne til å følge med på hva som skjer I denne staten, I Russland, hvor mye det betyr, og hvilken forse, hvilken styrke dette for Norge og det norske forsvaret, og for vår kamp, for vår fred og frihet. Vi har vært så heldige igjen å få sjefen for etterretningstjenesten, viceadmiral Stensønes, til å presentere E-tjenestens årlige trusselvurdering. Jeg kan allerede fortelle at du har satt ny oppmøterekord I OMS, admiral. Gratulerer. Velkommen tilbake hit. Talestolen din.
Tusen takk. Det var jo kjempestas. Jeg snakket med datteren min I dag, og så sa at I fjor var det mye folk. Det vinterferie, så jeg litt mer usikker I år. Nå ikke sikkert alle dere hadde planlagt vinterferie uansett, men det utrolig hyggelig at så mange kommer og hører på. Veldig gøy å se så mange kjente fjes. Utrolig gøy å se ukjente fjes, særlig unge ukjente fjes I uniform. En spesiell takk for at dere kommer. Det fremtiden. Fantastisk. Og så kan jeg ikke unnlate å nevne at det gøy å ha med en god gjeng fra den utvidede Stensønes-familien som sitter her. Da. Det jo kjempegøy. Så takk for at dere kommer også. Døtrene hadde vel ikke noe valg, kanskje, men sånn det. Som jeg sa, eller som Bjørn sa her, det en uke siden vi la frem vår ugraderte trusselvurdering Fokus for 2024. Og hensikten med det, det jo å bidra til en større forståelse for de truslene som da rettes mot Norge og norske interesser. Og det blir selvsagt bare et utvalg, og derfor også navnet Fokus. Vi heter Fokus på noe, men etter vår mening det viktigste. Og så har vi valgt å gjøre korten tekst, nei, teksten kort for at den skal være lesbar. Og det ligger mange eksemplarer ved utgangen hvis de ikke allerede tatt, og de sågar gratis, så det bare å forsyne seg med det som måtte være igjen. Og jeg overbevist om at en bedre forståelse avgjørende for bedre debatt og bedre beslutninger, selv om situasjonen i år mørkere enn han var i fjor. Og så synes jeg det viktig å understreke at vår jobb ikke å se etter alle de positive mulighetene som rundt oss. Det det andre som gjør, så vi kommer ikke til å snakke om forretningsmuligheter eller andre ting. Men det også viktig å se det vi sier i lys av andre sider, slik at når vi bedømmer hva våre politiske ledere gjør, så har de et mye mer komplekst bilde enn det jeg presenterer. Men vi står overfor et mer alvorlig trusselbilde enn vi gjorde bare for ett år siden. Vi på vei inn i tredje året med storkrig i Europa. Vår sikkerhetspolitiske situasjon vesentlig endret. Interessekonflikter mellom autoritære stater og Vesten har blitt tydeligere. Russland og Kina og deres makthavere deler nå en ambisjon om å redusere Vestens innflytelse i det internasjonale systemet. Og de ønsker ikke en verdensordning der liberale verdier som demokrati og ytringsfrihet styrende. Og vi ser at samarbeidet mellom Russland og Kina og andre autoritære stater øker, den internasjonale rettsorden svekkes, og verden ruster opp. I desember for drøyt to år siden så sto over 100.000 russiske styrker oppmarsjert ved grensen til Ukraina. Putin-regimet utstedte to lister med krav til NATO og til USA. Blant annet så krevde Kreml at NATO trekker våpen og styrker ut av land som blir medlem av alliansen etter 1997. Og NATO skulle forplikte seg til heller ikke ta opp nye medlemmer, heller ikke Ukraina. Og den kravlisten var utformet som avtaler, men den var av en sånn art at Moskva ikke med noen form for rimelighet kunne forvente at den ble akseptert. Og de tilbyr heller ingenting av verdi tilbake. Derimot så truet de med eskalering om ikke NATO og USA etterkom kravene. Og det en klassisk måte å snu ting på hodet. Still uholdbare krav, og når de ikke blir etterkommet, så bruker du det som påskyldning for eller unnskyldning for å invadere. Og Russland så fullstendig bort fra retten som enhver selvstendig stat har til å bestemme sin egen utenrikspolitikk. Og landene som var berørt, det var tidligere deler av Sovjetunionen eller Varsava-pakten. Og land president Putin oppfatter ligger innenfor hans interessesfære. Og dette jo en illustrasjon på det jeg startet med. De ønsker å gå bort fra en internasjonal rettsbasert verdensorden. Og gå i en retning der stormakter kan diktere og bestemme i sine nærområder, og vi andre må bare pent finne vår plass. Og vi ser det igjen, Russlands gjentatte initiativ til forhandlinger direkte med USA, uten at Ukraina med, om utfallet av krigen i Ukraina. Men invasjonen av Ukraina medførte at Vesten ikke lenger kunne være i tvil om hvilket Russland vi har med å gjøre. Og heldigvis så det et viktig lyspunkt. Vesten står utrolig samlet. Vi forstår hvilken trussel Russland og de aller, aller fleste land i Vesten stiller nå opp for fullt. Men Russland har ikke gitt opp målet om å ødelegge Ukrainas militære evne og sikre kontroll, til tross for at det ikke har lykkes så langt. Men Ukrainas ukuelige vilje og militær støtte fra Vesten har bidratt til at de ikke har nådd det målet, og de har tapt betydelige deler av det terrenget de initielt okkuperte. Men det liten bevegelse i fronten det siste året. Begge sider står i godt befestede stillinger. Det vel utbygd luftvern, som medfører at luftmakten spiller en svært liten rolle. Mens begge parter evner å ramme mål langt bak fronten med droner og missiler. Og så det veldig oppløftende å se at Ukraina nå har klart å ramme Svartehavsflåten til Russland og redusere deres evne til å operere i Svartehavet. Men likevel så en stor del av det materiellet Ukraina har mottatt fra Vesten gått tapt eller det har blitt brukt opp. Mens Russland har tatt flere grep. De har mobilisert et stort antall nye styrker, og det vesentlig flere russere i Ukraina nå enn det var like etter invasjonen. Og det vil kunne hente om lag 3 ganger så mange soldater til krigstjeneste som Ukraina. Og i tillegg så håndterer de sanksjonene våre bedre enn vi forventet. Og de har lagt om økonomien sin til en krigsøkonomi, og produksjonstakten i industrien deres betydelig skrudd opp. Og de nå i stand til å produsere ammunisjon, kampkjøretøy, angrepsdroner, missiler nok til at de kan holde krigsinnsatsen gående gjennom hele 2024. Og så skal vi heller ikke undervurdere den støtten de får fra Kina, Nordkorea, Iran og Belarus. Nordkorea og Iran leverer ammunisjon og store mengder droner. Og Beijing har så langt avstått fra å levere ferdig ammunisjon og ferdige våpensystemer, men de leverer mange typer militært materiell. Kjøretøy, elektronikk, ulike komponenter. Og så de også med på å videreutvikle Russlands militære industri i betydelig grad. Og på toppen av det så kommer den diplomatiske støtten. De to landene koordinerer tett, både bilateralt og vi ser det også i FN. Og vi ser ingen tegn til at Beijing prøver å overtale Russland til å stoppe denne krigen. Så Russland står dermed sterkere i krigen enn for 1 år siden. Og som jeg sa for en uke siden, så Russland i ferd med å tilrive seg initiativet. Og alt tyder på at krigen vil fortsette gjennom 2024. For Ukraina så betyr denne utviklingen, til tross for landets enorme og suksessfulle innsats, at det vil kreve omfattende vestlig våpenstøtte for at de skal kunne forsvare seg og gjenvinne initiativet. Det vil også kreve rekruttering av stadig nye soldater i Ukraina. Men de har et enormt behov for tilførsel av ammunisjon, luftvern, stridsvogner, pansra i kjøretøy og fly for å kunne forsvare seg. Men de trenger også moderne langtrekkende våpen for å bekjempe mål langt bak fronten, hvor effekten stor. Og det ikke enten eller, men både og. Og for å sitere det president Zelensky sa i München i helgen, det handler ikke om å gjøre noe, men det handler om å gjøre alt. I Russlands store byer så går dagliglivet tilsynelatende som normalt, men stadig flere menn, hovedsakelig utenfor de store byene, rekrutteres, gis svært kort opptrening før de blir sendt til fronten. Selv om tapsraten har gått ned, så har Russland nå altså tappet godt over 300 000 soldater. Så ser vi at det russiske politiske system får stadig flere totalitære trekk. Befolkningens levekår forverres, men staten beholder kontrollen gjennom politisk undertrykkelse, overvåkning og propaganda. Og så holder regimet fast ved en fortelling om at Russland under angrep fra Vesten. Og i det russiske narrativet så bruker NATO krigen i Ukraina til å utkjempe en stedfortrederkrig med Russland. Og Kreml bruker intensiv propaganda og undertrykker alle kritiske stemmer for å overbevise den russiske befolkningen om at det sittende regimet det som best egnet for å ivareta Russlands interesser. Opposisjonen blir truet, fengslet eller drept, som opposisjonslederen Navalny skjedde nå i helgen. Våren i år så det presidentvalg i Russland. Og den gjennomføringen orkestrert, og Putin vil bli gjenvalgt uten reelle motkandidater. Og resultatet blir som bestilt. Og eventuelle upopulære politiske tiltak tror vi først kommer etter valget for å ikke forstyrre inntrykket av at Kreml har kontroll. Til tross for vestlige sanksjoner så opplever Russland økonomisk vekst. Men det kan i hovedsak forklares med enorme utgifter til forsvarsindustrien. Og fra 2022 til 2023 så økte forsvarsutgiften med 27%. Og i år planlegges det med en ny økning I budsjettet på 61%. Og utgiften uten sidestykke I Russlands nyere historie. Og de bruker nå offisielt en tredjedel av statsbudsjettet på forsvar og sikkerhet, og den reelle nok høyere. For Russland så dette risikabelt. Vi ser at investeringer I infrastruktur, helse, utdanning allerede nedprioritert. Og etter krigen så vil ikke forsvarsutgiftene være en like stor driver for vekst, og industrien omstilles til en annen produksjon. Og I tillegg vil russisk økonomi forbli avhengig av oljeeksport og sårbar for større prisfall I denne sektoren. Så veien tilbake til en bærekraftig økonomi for Russland, den vil bli svært krevende. Krigen I Ukraina kommer til å påvirke utviklingen av russisk militærmakt I mange år. Og Russland har begynt gjenoppbyggingen av kapasiteter som viktig for videreføringen av krigen, men også viktig for å bygge opp militærmakten etter krigen. Det blant våpen og materiell til landstyrkene, som har blitt særlig svekket. Og så ser vi at produksjonstak på missiler og droner har økt, for at de skal klare å angripe bak fronten igjen. Og den målet med det å berøre ukrainske befolkningssentra og kritisk infrastruktur I Ukraina, både for å svekke den fysiske militærmakten, også svekke den viljen ukrainerne har til å kjempe. Og det vi ser at intensiveringen av våpen- og utstyrsproduksjon, så har Russland kortet ned tiden de vil trenge for å gjenoppbygge kampkraften sin til førkrigsnivå til mellom 3 til 5 år etter at krigen over. Men den russiske militærmakten vil ikke bli som før. Erfaringer og utprøving av nye våpen og teknologi på slagmarken I Ukraina vil også påvirke utviklingen I årene som kommer. Og det vil være avgjørende at vi tar lærdom av denne krigen. Den viser veldig godt hva Russland behersker, og hva de ikke behersker så langt. Men utviklingen går fort på begge sider, både med tanke på teknologi og operasjonskunst. Russlands svekkede konvensjonelle evne har økt betydningen av deres strategiske avskrekkingsstyrkene, og de har sin største konsentrasjon, som mange av dere vet, I våre nærområder. Nå de ikke rettet mot Norge, men Nordflåtens strategiske ubåter det som garanterer Russland en evne til å svare på et nukleært angrep. Og Nordflåtens kapasiteter gjør den derfor helt sentral for russisk avskrekking. Og med det betyr at betydningen av den russiske Nordflåten har økt. Riktig nok så landstyrkene svekket med 80%, altså 80% av landstyrkene sendt til Ukraina, og de tar store tap. Det egentlig ganske forferdelig for oss som driver og følger med hva som skjer med dem, og se de skjebnene de soldatene lider. Men luftforsvaret på Kola-halvøya også blitt påvirket I noen grad, med redusert tilstedeværelse av taktiske bombefly og særlig luftvern. Og etter at russiske baser lenger syd har blitt angrepet av ukrainske styrker, så ser vi at de har midlertidig flyttet mange av sine strategiske bombefly til Kola-halvøya I våre nærområder. Og de brukes ukentlig I krigen mot Ukraina. Men sjøstyrkene har I svært liten grad blitt påvirket. Det virker nesten som det business as usual. Det den samme rytmen, den samme intensiteten. Og de fortsetter å motta moderne ubåter og kampfartøy, og de forblir den største militære trusselen mot Norge. Og Nordflåtens fartøyer kan true NATOs forsyningslinjer, og ubåtenes kryssemissiler kan ramme hele Europa og USA, fra sine operasjonsområder I Norske havet og eller I Atlanterhavet. I Arktis så vil Russland fortsette å utvikle militær infrastruktur som fly og militærbaser, radarstasjoner og kystforsvarsanlegg, men arbeidet kommer til å ta vesentlig lengre tid enn det de har planlagt. Så vil de fortsette å teste nye våpensystemer I nordområdene. Vi venter testing av interkontinentale ballistiske missiler. Dere ser et eksempel her, Sarmat, langtrekkende presisjonsvåpen, hypersoniske missiler og antisatellittvåpen. Og moderniseringen av de kjernefysiske styrkene har fortsatt høyeste prioritet i russisk våpenutvikling. Og dette missilet Sarmat, som dere ser, skal erstatte systemet fra sovjettiden og utgjøre en vesentlig modernisering av landdelen av Russlands nukleære triade. Og så i tillegg så Russland avhengig av taktiske kjernevåpen for å kompensere for en konvensjonell underlegenhet vis-à-vis Vesten. Så de vil også fortsette å modernisere disse og utvikle nye våpen for alle grenene sine. Og vestlige sanksjoner vil forsinke programmet, men det vil ikke hindre Russland å opprettholde en høy slagkraft på disse områdene. Så ser vi de tester nye systemer med kjernefysisk fremdrift, både missiler og torpedoer. De ble testet i 2023 ved Novaya Zemlya i norske nærområder, og det kommer til å fortsette også neste år. Og den aktiviteten innebærer en risiko for uhell og lokale radioaktive utslipp. Hvis vi ser på landstyrkene derimot, så mottok de veldig mye moderne materiell under Russlands modernisering av militærmakten frem til 2022. Men veldig mye av det materiellet er allerede brukt eller ødelagt i Ukraina, og nå erstatter de det med eldre materiell som de setter i stand, hovedsakelig fra sovjetæraen. I tillegg så har Russland mistet en stor del av sitt mest erfarne personell i en tidlig fase av krigen, men de lærer stadig mer, og vi ser at de gjennomgår nå en større organisasjonsendring for å kompensere for disse faktorene. Så har Moskva erklært at de trenger en større militærmakt. I henhold til deres offentlige planer så skal de øke styrkene fra 1 til 1,5 millioner innen 2026. De har også ambisjoner om å endre ledelsesstrukturen, så de går tilbake til den strukturen de hadde under den kalde krigen og gjenoppretter Moskva og Leningrads militærdistrikt. Og så oppretter de nye avdelinger ved finskegrensen, og nye infanteridivisjoner og land-luftdivisjoner skal også bygges opp. Men så det sånn at det Russlands planer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Erfaringsmessig over tid så klarer de cirka 50% av det de planlegger. Nå tror vi tallene kanskje blir noe lavere, særlig på materiellsiden. Så Moskvas planer først og fremst signalering. Men vi så allerede før krigen at de var i ferd med å endre strukturen sin til å være mer innrettet mot en krig mot NATO, hvor de går fra mindre avdelinger opp i divisjonsstruktur igjen, slik de hadde under den kalde krigen, som de anser mer egnet i en krig med NATO. Så til et litt konkret eksempel, øvelse Ocean Shield, som illustrerer litt hvordan de tenker å bruke militærmakten i krise og krig. Vi så hvordan de har ambisjoner om å utplassere kapasiteter som ubåter, overflater og fly. Og de plasserte disse i strategiske posisjoner både i Bjørnøygapet, altså mellom Svalbard og Finnmark, og i Norskehavet og i Barentshavet. En av de tingene vi ser ut av det at Russland nå ser på nordområdene og Østersjøen som et mer sammenhengende område, og det kommer til å være ett operasjonsteater i tilfelle konflikt med NATO. Og så har de tapt et av sitt viktigste mål I Østersjøen. Det var å ha Finland og Sverige som buffer mellom Russland og NATO. Og det betyr at Midt-Norge og Sør-Norge blir viktigere for NATO, for det lett å flytte da styrker gjennom Norge, via Sverige, over Østersjøen og inn I de baltiske land. Men det betyr også at de områdene blir viktigere for Russland I deres planlegging. Arktis kommer til å forbli viktig for Russland. Jeg orienterte I fjor om at I den siste maritime strategien så øket de Arktis fra viktig til avgjørende for deres fremtid. Det gjelder fortsatt. Også der så ser de seg mer utsatt enn før krigen. Og vi ser Russlands beleiringsmentalitet veldig tydelig. Og denne mistroen og den mentaliteten øker jo faren for misforståelser og en uønsket eskalering. Men det likevel ganske betydelige regionale forskjeller. I Svartehavet og Østersjøen så har Russlands opptråd til dels konfronterende og tydelig rettet seg mot alliert aktivitet. I nord derimot så har de siden krigen om noe vært mer tilbakeholden. Og det svært positivt for oss, og det også en politikk som jeg ser at våre ledere ønsker å bygge opp under. Vi trenger ikke mer høyere spenning I nord enn nødvendig. Men vi skal gjennomføre øvelser som Steadfast Defender og Nordic Response nå etter våren. Og det vil nok øke Russlands behov for situasjonsforståelse og etterretningsinnhenting. Og de kan ha behov for å vise defensiv evne, men vi forventer ingen vesentlig aggressivitet. Men den økende mistroen vil nok medføre kanskje høyere temperatur I retorikken fra Moskva. Så på kort sikt så utgjør ikke Russland noen konvensjonell trussel, men de anser seg å være I varig konflikt med Vesten. Og russisk militær strategi den går ut på å ramme motstanderens kampvilje så vel som militære evne. Og det tilsier at Kreml vil forsøke å påvirke vår vilje så vel som vår evne til å ivareta våre interesser. Og det vil kunne utspille seg på alle arenaer I russisk utenriks, økonomisk og sikkerhetspolitikk. Og I russisk militærdoktrine så vektlegger det også bruk av alle statens virkemidler for å oppnå ens målsetninger, helst uten bruk av makt, og det var også det de prøvde I Ukraina, men de lykkes ikke, derfor gikk de til bruk av makt. Men om nødvendig så de villige da til å bruke militærmakt mot sivile mål, og de anser det som legitimt, politisk ledelse, samfunnskritisk infrastruktur og mål av stor økonomisk verdi. Men disse målene kan påvirkes også uten bruk av militærmakt eller under en regulær konflikt. Gjennom politisk påvirkning, informasjonskrigføring, cyberoperasjoner, fordekt sabotasje, infiltrasjon, brudd I energiforsyninger og eller grensekrenkelser. Så Russland utfordrer vår måte å tenke forsvar. Vi har en tendens til å tenke veldig svart-hvit, fred eller krig. For Russland så dette her en skala I mye større grad enn det vi tradisjonelt har tenkt. I innledningen så nevnte jeg kravene som Kreml leverte til NATO og USA på tampen av 2021. Har Russland oppnådd disse kravene? Nei, tvert imot. Vesten står I stor grad samlet I sin forståelse av Russland som trussel og behovet for å støtte Ukraina. NATO I ferd med å styrke seg, og særlig I nord. Og Russland har, som jeg nevnte, mistet sin buffersone I Østersjøen. Og ikke minst som forsvarssjefen var inne på for en uke siden her I Oslo Militære Samfunn, så nå samarbeidet mellom de nordiske land tettere enn noensinne. Men som resultat så anser jo nå Kreml at denne konfrontasjonen med Vesten varig. Og som svar så ser vi at de vektlegger å styrke diplomati og handelsforbindelser med særlig Kina, men også øvrige BRICS-land og andre nasjoner som ikke-vestlige. Og både I utenriks- og sikkerhetspolitikk så har jo Russland utpekt Kina som sin klart viktigste partner. Og landene har gradvis styrket det politiske, militære og økonomiske samarbeidet. Og en av grunnpilarene I det samarbeidet, det en felles oppfatning av USA som den dimensionerende trusselen mot deres ambisjoner, og særlig deres ambisjon om å endre den vestlig dominerte verdensorden. Hvis vi går 15-20 år tilbake, så hadde det anspente forholdet mellom Russland og Kina, det bandt opp ganske betydelige militære ressurser på begge sider av grensen. Men for Beijing så betyr dette nye partnerskapet at Kina har ryggen fri. De kan rette den militære moderniseringen inn mot å møte USA og dets allierte I Stillehavet. Og for Russland så har den lave spenningen vært avgjørende for å kunne utfordre USA og NATO I vestlig retning. Og ikke minst for å kunne konsentrere styrkene sine I Ukraina. Men denne avtalen om strategisk partnerskap uten grenser fra februar 22 til tross, det eksisterer fortsatt betydelig grad av mistro mellom disse to nasjonene. Og asymmetrien I dette partnerskapet, den fortsetter også å øke I Kinas favør. Kina uunnværlig for Russlands evne til å dempe effekten av vestlige sanksjoner og stabilisere russisk økonomi. Så I fjor så oversteg handelen mellom de to landene 200 milliarder dollar for første gang. Russlands sårbarhet for sanksjoner reduseres, men avhengigheten av Beijing øker. Og Kina har blitt en global stormakt med stor innflytelse på internasjonal samhandling, økonomi og sikkerhet. Og kommunistpartiet søker, som sagt, en ny verdensorden, der Kinas stilling gir de rett og gir dem en definisjonsmakt I internasjonale spørsmål. Og vi regner med at Kina vil fortsette å søke økt innflytelse I internasjonale fora og redusere vestlig innflytelse. Og Kinas styrking av forholdet til det vi kaller globale sør, altså ikke-vestlige land langt syd, blant de viktigste de vektlegger. Og det viktig for Kina for å bygge allianser, og det viktig for å sikre tilgang på råvarer. Så ser vi at dette initiativet understøttes av Kinas etterretningstjenester, som nå opererer effektivt over hele verden, og det omfatter politisk etterretning, industrispionasje og militærspionasje. Og så det viktig å legge merke til at Beijing har et juridisk rammeverk hvor de kan utnytte næringsliv og alle kinesiske borgere som pålagt å jobbe for kinesiske interesser. Og de har en lov som pålegger enhver kinesisk borger å jobbe for kinesisk etterretning når de har behov. Men så ser vi at Beijing forbereder seg nå på en hardere periode, svakere økonomisk vekst og tiltagende press utenfra. Og det gjør at de må prioritere nasjonal selvberging og teknologiutvikling til fordel for økonomisk vekst. Men likevel så forblir økonomisk styrke Beijings viktigste virkemiddel I utenrikspolitikken. Og rivaliseringen med USA gjør det dessuten viktig for Beijing å opprettholde et godt forhold til Europa. Og vi ser at Kina nå vektlegger forhold hvor de kan så en splid mellom Europa og USA. Og Kinas forsvarsmakt, Folkets frigjøringshær, markerer 100-årsjubileum I 2027. Og innen da skal det nå svært ambisiøse moderniseringsmål. Og formålet ikke bare å redusere USAs og dets alliertes posisjon I Stillehavet, men også være I stand til å ta Taiwan med makt dersom nødvendig. Og vi ser at de fortsetter med tiltak for å isolere Taiwan diplomatisk, og med høyt aktivitetsnivå I regionen som de gradvis skrur opp. Og det siste øker faren for utilsiktede hendelser og eskalering, og det bidrar til en skjør sikkerhetssituasjon I regionen. Og Kinas militærmakt søker å utvikle høyteknologi og vokse I volym for å møte det de anser som en overlegen motstander. Og målet å utligne Vestens militærteknologiske dominans innen 2035, og overgå USA på viktige områder innen 2049. De satser mye på stordata, kunstig intelligens, og utnytte det for å få informasjonsoverlegenhet og et militært overtak. Videre så jobber de for å utvikle en robust og troverdig kjernefysisk triade innen 2040, likeverdig I volym og kapasitet som Russland og USAs arsenal. Og dette arsenalet øker nå veldig raskt. Den største økningen skjer på landbaserte interkontinentale missiler, men Kinas sjø- og luftleverte kjernevåpenevne foreløpig begrenset, men vi ser at de bygger nye ubåter, og strategiske bombefly under utvikling. Og så bygger de ut da uran- og plutoniumskildene for å kunne understøtte både dette og sivile formål. Denne utviklingen viser at Kina har forlatt noe som har vært en av grunnpilarene I deres forsvar så langt, og det en minimums avskrekkingsdoktrine og går opp til en helt annen doktrine. Så Kinas betydning som stormakt imidlertid tydelig på så å si alle arenaer. De har interesse av å etablere politisk, økonomisk og etter hvert militært fotfeste I Arktis. Vi ser de investere I isbryter og andre polare kapasiteter som har gitt Kina mulighet til å operere mer selvstendig I regionen. Men de utgjør I dag ingen militær trussel. Der vi ser de militært, det I rommet og det I cyber. Men vi møter de på alle andre arenaer. Så litt tilbake I våre nærområder igjen. Vi regner med at russiske myndigheter vil søke å opprettholde de få kontaktflatene som med Norge fortsatt. Slik som på Svalbard, de årlige fiskeriforhandlingene som et par eksempel. Likevel så ser vi at russisk politikk har blitt svært sentralisert. Det nå noen få mennesker rundt president Putin og I Sikkerhetsrådet som egentlig bestemmer alt. De har nesten samme bakgrunn hele gjengen. De like gamle, og de ser verden på samme måte. Og det den gruppen vi kaller Siloviken, altså disse fra maktelementene I Russland. Og det har blitt færre bilaterale treffpunkter, og det betyr at Russlands innsikt og forståelse for norsk politikk synker. Og det medfører kanskje at vi kan se en mer uforutsigbar russisk politikk overfor Norge. For Moskva ser oss nå først og fremst som en del av en vestlig blokk, og de erklærer oss som et uvennlig land, og de ser oss I stadig mindre grad som en nabo. Og som tidligere nevnt så søker Russland nå samarbeid med ikke-vestlige land, også om forhold I våre nærområder. Og de tok før jul et initiativ til en internasjonal forskningsstasjon I pyramiden på Svalbard, uten å invitere vestlige land. Og som Kina så særlig nå Moskva avhengig av russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester for å hente kunnskap om norske forhold. Så litt videre om innhenting av kunnskap om teknologi og bruk av teknologi. For vestlig teknologi blir brukt I militært materiell I Russland, Kina, Iran og Nordkorea. Og vi ser at norsk teknologi forblir av interesse for utenlandske aktører. Kommunikasjonssystemer, maritime systemer og navigasjonsteknologi blant de mest ettertraktede. Og Russland fortsatt I noen grad avhengig av vår teknologi for å vedlikeholde og utvikle militærmakten. Og til tross for våre sanksjoner og skjerpede eksportrestriksjoner så evner de å få tak I kritiske teknologiske komponenter, som dere så blant annet I E24s artikkel I helgen. Og russiske aktører har etablert et stort antall nye selskap I Europa og Sentralasia for å skaffe denne teknologien og delene. Nye eierskapsstrukturer, lange leveringskjeder, gjør det vanskelig å avdekke om Russland endestasjon og sluttbruker. Så ser vi at bruk av europeiske mellomledd spesielt attraktivt på grunn av EUs indre marked og den frie flyten av varer. Men selv om sanksjonene ikke helt tette, så medfører de betydelige logistiske utfordringer for Russland. Økte kostnader, det forsinker produksjonstakten, og det tvinger Russland til å redesigne eller bruke annen og ikke like god teknologi. Men vi ser at russiske anskaffelsesnettverk nå går bredere ut for å skaffe seg deler, og det betyr nok at norsk industri og større deler av det kan være utsatt for russiske anskaffelsesforsøk. Kina bruker sin strategi for militær-sivil fusjon for å viske ut skille mellom sivil og militær sektor, og det reduserer effekten av vestlige restriksjoner på teknologieksport til Kina. Statlig kontroll over kommersielle interesser økende, og Kinas militærmakt kan hente kunnskap fra hele spektret av kinesisk forskning og utvikling. Og de søker særlig tilgang på teknologi for å utnytte muligheter under vann, i polare strøk og i verdensrommet. Så viser de interesse for kryptologi, atomteknologi og bioteknologi, og dette felt med sivile såvel som militære anvendelsesområder. Men etterretnings- og investeringskapasiteter benyttes også for å få innpass i verdikjeder og kritisk infrastruktur. Og det kan benyttes som pressmiddel og til å forstyrre forsyningskjeder og i ytterste instans gjennomføre fysisk eller digital sabotasje. Og som jeg har beskrevet tidligere i foredraget, så forblir Nordflåten viktig for Russland. Men der har de også en annen kapasitet, det russiske undervannsrekognoseringsprogrammet, eller RURP, som disponerer avanserte overflatefartøy, ubåt og andre systemer for kartlegging, rekognosering og sabotasje mot militære og sivile kommunikasjonskabler og undervannsinstallasjoner. Og Norge er i dag en viktig leverandør av energi til Europa. Og vi ser at Russland har kartlagt norsk kritisk olje- og gassinfrastruktur over flere år, og den kartleggingen pågår fortsatt, både fysisk og særlig i det digitale rom. Og vi ser at de bruker et stort antall sivile fartøy som har legitim adgang tett på norsk infrastruktur og Norges kyst. Og det som er mest krevende med de, det er å oppdage om de driver etterretningsaktivitet på toppen av den kommersielle aktiviteten. Da må jeg igjen minne om, det er mange hensyn, som jeg sa innledningsvis, som våre politikere må gjøre. Man kunne motvirket dette ved å stenge alt, men det ville ha negativ effekt på andre områder. Men for å begynne å summere opp, vi står overfor en dystrere sikkerhetspolitisk situasjon enn for ett år siden. Og det finnes dessverre flere nedslående momenter. På Gaza-stripen har krigen rast siden oktober, og det medfører at terrortrusselen fra militante islamister mot Europa igjen har økt, og konfliktnivået i Midtøsten vil forbli høyt gjennom året, og utgjøre en trussel selvfølgelig først og fremst mot de lokale, men også mot militært personell og norsk militært personell og norske interesser i regionen. Og så ser vi at denne stormaktsrivaliseringen har kraftig svekket regimene for rustningskontroll. Nå er det svært få igjen. Men den videre utviklingen av dette trusselbildet, det avhenger ikke bare av de momentene vi beskriver, men i svært stor grad hvordan Vesten velger å forholde seg til dem. Og det vestlige samarbeidet forblir helt sentralt for Norge og Europa, altså hele Vestens sikkerhet. Russland under president Putin respekterer og de forstår kontinuitet, fasthet og styrke, og derfor så er Norge og NATOs alliansens fasthet i møte med Russland avgjørende for hvordan Kreml kommer til å agere i årene som kommer. Men så lenge Russland ikke lykkes i krigen mot Ukraina, vil de ikke utfordre et militært overlegent NATO. Og det gir oss noe tid til å forberede oss og forsterke det norske forsvaret. Helt avslutningsvis, grunnlaget for denne politikken er et opplyst offentlig ordskifte. Dere og resten av Norges befolknings kunnskap og kritiske stillingstagene er avgjørende for norsk og europeisk motstandsdyktighet. Fokus 2024 og foredraget her i kveld, det er vårt bidrag til det ordskiftet om sikkerhetsutfordringen vi står overfor i år og de kommende årene. Takk for oppmerksomheten.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.